Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Jutranji kmetijski nasvet je pred nami, z nami pa predsednik Zveze ekoloških kmetov Slovenije in tudi sam ekološki kmet, gospod Boris Fras. Tudi vam dobro jutro.
Ja, dobro jutro vam in poslušalcem.
Gospod Boris Fras, včeraj ste omenili pravzaprav, da lahko preventivno, torej če čisto načrtno delujemo preventivno s tistimi tremi čaji, torej čajem koprive, preslice in pa
Gabeza,
obvarujemo rastline tako pred rastlinskimi škodljivci, kot tudi pred raznimi plesnimi. Letos mnogi kmetje poročajo, da je zelo razširjen tudi napad žitnih strgačev, tako na piri, kot tudi na drugih žitih. Kako ekološki kmetje gledate in pristopate do tega problema?
Strgače največ naredimo s kolobari, takšnimi zelo doslednimi, 3-4 letnimi, če imamo to možnost. Tam pri nas kmetje v glavnem te možnosti pač nimajo, ker imajo premalo razpoloživih zemljišč, ne? Tako da edina znano doslej učinkovito sredstvo, ki se ga pač lahko kupi, se proti strgaču uspešno uporablja pripravek delfin. V delfinu je sev bakterije, ki se imenuje Bacillus thuringiensis, to je ta znani BT, torej tale delfin pomaga pri strgaču, je pa ima eno slabo lastnost, to, da je zelo, zelo drah. Veliko zdaj vidim ljudi poseje tam 2000-3000 metrov, kvadratnih metrov njivco, imajo žita pol zase. Ne?
Ja.
To je zelo dobrodošlo na tak način, da res potem imaš od njive do ust nek pregled, ne? In kontrolo. In v takem primeru tudi ne bo en tak strošek neki velik, če boš poškropil s tem delfinom, če druge možnosti ni, recimo možnosti kolobarjenja. Zdaj za profesionalno žitarstvo je pa to problem, ja, ker je precej draga.
Gospod Boris Fras, včeraj me je klicala ena od poslušalk in rekla, nič niste povedali, kako natančno pripraviti čaj oziroma te tri znamenite čaje, ki jih ekološki kmetje uporabljate. Morda kakšna beseda o tem?
Torej imamo dve možnosti. Ne? Recimo, predvsem za koprivo je ena od možnosti, da jo danes ob 12. uri, recimo opoldne, damo v lonec mrzlo vodo, ga pokrijemo in naslednji dan po 24 urah to precedimo in s tem pripravkom špricamo. Ne rabimo, ne potrebujemo rečiti, če ga pripravimo na tak način. Zdaj, kar se mene tiče, mi je težko čakati en dan, ne, ponavadi delam impulzivno, ker je toliko teh stvari, da moram, ne, in rajši naredim klasični čaj. Torej vzamem, dajmo reči, en liter vode, ga zavrem in potem vanj vržem recimo dobre dve pesti, ampak polni dve pesti, koprive. Bodi si sveže, bodi si posušene. In potem pokrijem. Koprivo se ne more biti, da še malo povremo, pol minutke, največ, ne? In potem pustimo stati pol ure, eno uro, da se ta čaj umiri, precedimo in škropimo. V takem primeru, ne, če škropimo, takoj damo mrzlo vodo zraven, zaradi tega, da ne bo popalilo topla voda rastlino, pa tudi je precej intenziven ta čaj, je dobro malo zmešati z navadno vodo, se, če imamo deževnico ali pa kapnico, toliko boljše. Preslica pa ne gre tako. Ne. Pri preslici sem jaz ugotovil, ma tudi drugi, s katerimi se o tem pogovarjam, da preslice ni nikoli dovolj. Torej, če imamo pri koprivi neko dozo, dve pesti, dajmo reči, ali pa, ne vem, lonček od pol litra, ne, pa, če je to sveža kopriva, da je na srednje debele kose narezana ali pa nastrižena, je to dovolj. Ne. Zdaj pri preslici pa lahko damo notri, kakor pač preslice gre v lonec, pokrijemo to z vodo in vremo najmanj pol ure. 20 minut je tako uradno, ampak lahko povre to pol ure, kajti preslica, ta kremen iz preslice se izloča bolj počasi. Ne? No, potem prevremo, ohladimo spet, to je prevretek, ne? Tisto se reče namok, ne? Da sam namočimo, to pa moramo prevreti. In gabez tudi samo namočimo, kajti gabez je tudi še kar močna rastlina, ne, korenine pri gabezu pa tudi povremo. Ampak pravzaprav uporabljamo pri gabezu celo rastlino proti škodljivcem. Če se le da tudi s koreninami ured. In zdaj nekateri pa recimo tako, dajo vržejo v vrelo vodo, pustijo, da še 2 minuti vre, ne, ali pa 3, in potem pustijo stati eno uro in potem precedijo z rastlinami škropijo po rastlinah.
Še čisto laično vprašanje, je to škropivo potem dalj časa uporabno ali ne?
Ja, veste, ta škropiva imajo pa eno tako lastnost, ne, da po določenem času začnejo fermentirati. Ne. In to verjetno se zgodi že v poleti po tretji dan. Tako da jaz mislim, razen če nimamo v hladilniku, seveda, če imamo škropivo v hladilniku, potem traje. To je približno, lejte, to je tako naraven material kot sadni sok. Če mi naredimo sadni sok, dan dva bo zdržal, ne, tretji, četrti dan pa bo že začel se malce kisa. Če ga imamo po hladilniku, pa bo zdržal tudi te dni.
Se spomnim, da ste pred letom dni omenili enkrat, da se lahko ta čaj, če se torej sfermentira, potem uporablja tudi kot gnojilo. Mislim, da ste govorili o koprivah.
Ja, predvsem potem tisti ostanek, ko ostane od kopriv, od gabeza, od prezice, pa tudi od drugih morebitnih zadev, če jih imamo, ne? Enostavno prelijemo z vodo, damo vso, ponavadi, ne, pokrijemo in po recimo dveh, treh tednih stvar se začne peniti, zelo smrdi tudi, ne, a se zato malo pokrito, ko pa se odpeni, pa postane to prvovrstno gnojilo. In jaz poznam ljudi tle v severni Italiji, ki pokosijo travo, ne, ali pa ograje in to mečejo notri v malo take bazene in iz tega si delajo gnojilo. Pustijo, da zavre, poleti to kar hitro zavre, ne, 10 dni recimo se to fermentira in peni, ne, no in potem se lahko uporabi kot zalivanje. Moramo pa paziti, ne, s takim gnojilom, če ga pošpricamo po rastlini, lahko privabimo plesnivost, ker to je v bistvu hrana za plesni tudi, ne. Tako da moramo paziti, da je bolj zalivati tako okoli rastline in ne močiti listov.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro, lep pozdrav na obalo.
Ja, lep pozdrav tudi vam.